რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენსმით რადიო თავისუფლებას ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიწვეულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. ასალობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროსთან ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. ტაჯიკეთში ისლამისტური პარტია აკრძალეს, ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ამერიკაში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. რუსეთში ყოფილ დეპუტატ სტაროვიტოვას მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით 17 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ თბილისში ნატო საქართველოს სურთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებაა. ამდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიტოებულ სატვირთო მანქანის საბარგულში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს, ჩერის 4 ბავშვის და 8 ქალის. ამის შესახებ ინფორმაცია ავსტრიის პოლიციამ გაავრცელა. მათი თქმით, დღეს უნგრეთში ამ საქმესთან დაკავშირებული 4 ადამიანი დააკავეს. განაგოშინი პავეს მთავარ გზაზე, რომელიც ვენას და ბუდაპეშტს აერთებს. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით, ამ აღმოჩენამ შეძრა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ვენაში მიგრანტების კრიზისს განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინი კი თქვა, იმედია ტრაგედია უბიძგებს ევროპის ქვეყნებს სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და პასუხისმგებლობა გაიზიარონ. ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროსთან ზუვარასთან ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. ერთზე თითქმის 50 ადამიანი იმყოფებოდა, მეორე კი გადატვირთული იყო მიგრანტებით. დაახლოებით 400 ადამიანი მგზავრობდა იქ. მეორე გემი გაცილებით გვიან ჩაიძირა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ 201 ადამიანის შველა მოახერხეს, თუმცა ბევრი ადამიანი ამობრუნებულ გემში გამომწყდეული აღმოჩნდა. ტრიპოლიდან დასავლეთით საბრათაში არალეგალური მიგრანტებისთვის განკუთვნილ დაკავების ობიექტში როიტერის ცნობით 157 ადამიანი მიიყვანეს. BBC-ის კი ადგილობრივი მომცხოვრებმა აცნობა, რომ სულ ცოტა 100 გვამი მიიტანეს ზუვარის საავადმყოფოშიო. იმავე წყაროსთან ახლოს მსხვერპლთა შორის იყვნენ მიგრანტები სირიიდან, ბანგლადეშიდან და სუბსაჰარის აფრიკის ქვეყნებიდან. ტაჯიკეთის იუსტიციის სამინისტრომ აკრძალა ტაჯიკეთის ისლამური რენესანსის პარტიას. ერთადერთი ისლამისტური პარტია იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომელიც ოფიციალურად იყო დარეგისტრირებული. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, აკრძალვის საფუძველი გახდა ის, რომ პარტიას აღარ ყავს წევრების საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რათა შეძლოს ფუნქციონირება როგორც ოფიციალურად დარეგისტრირებულმა პარტიამ. პარტიის ლიდერებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ გააგრძელებენ პოლიტიკურ აქტივობებს მიუხედავად დაწესებული შეზღუდვებისა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა ამერიკაში სექტემბრის ბოლოსთვის დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. მან მიზეზად მომავალი არჩევნები დაასახელა, თუმცა მის განცხადებაში ასევე მინიშნებულია ურთიერთობების დაძაბვაზე ვაშინგტონსა და ბიშკეკს შორის. ატამბაევი გეგმავდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში მონაწილეობას 28 სექტემბერს და მსოფლიო ლიდერებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრას. ვიზიტის გაუქმებასთან ახლოს სპეკულაციები, რომ შესუსტდა ამერიკის გავლენა რეგიონში, სადაც რუსეთი და ჩინეთი იბრძვიან საკუთარი გავლენის გასაზრდელად და ამერიკული გავლენის შესამცირებლად. მიხეილ გლუშენკოს, რუსეთის სათათბიროს ყოფილ დეპუტატს, 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს მისი როლისთვის. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის გალინა სტაროვოიტოვას მკვლელობის საქმეში განაჩენი პეტერბურგის სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. სტაროვოიტოვას მკვლელობის საქმეში გლუშენკოს ბრალი 2013 წელს დასდეს. გალინა სტაროვოიტოვა ცნობილი რეფორმისტი პოლიტიკოსი და უმცირესობათა უფლებების დამცველი აქტივისტი გახლდა. ის სანქტ-პეტერბურგში მოკლა 1998 წლის ნოემბერში. 2005 წლის ივნისში სასამართლომ 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა პირს, რომელიც მკვლელობის ორგანიზატორად ცნეს. 23-ნახევრიანი წლიანი პატიმრობა შეეფარდა მკვლელობის შემსრულებელს. კიდევ ორი ადამიანი ამასთან დაკავშირებით იძებნება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად შეაფასა თბილისში ნატო საქართველოს სურთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით, საქართველოში ნატოს სამხედრო ობიექტის გახსნა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის იქცევა დესტაბილიზაციის სერიოზულ ფაქტორად. ზახაროვამ განაცხადა, რომ ეს დასკვნა ეფუძნება მისი თქმით ტრაგიკულ გამოცდილებას, როცა 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიძე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმჟამინდელ ხელისუფლებას შეუქმნა ილუზია, რომ ყველაფრის ნება დაართეს და სამხედრო ძალით სამხრეთი ოსეთის დაპყრობის მცდელობისკენ უბიძგესო. ამის შესახებ განაცხადა კიდევ ერთხელ მარია ზახაროვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. საქართველოში მუშაობა დაიწყეს ამერიკელმა ექსპერტებმა, რომლებიც 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებულ წყნეთის სამადლო გზის მონაკვეთს შეისწავლიან. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებით, სავარაუდოდ სწორედ ამერიკელი სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე გადაწყდება აღდგეს არსებული გზა თუ ალტერნატიული საავტომობილო გზა უნდა აშენდეს, რადგან ეს გზის მონაკვეთი ახლა მეწყერ საშიშ ზონაში მდებარეობს და მხოლოდ საერთაშორისო ექსპერტების სრულფასოვანი დასკვნის საფუძველზე გახდება შესაძლებელი კონკრეტული პროექტის შემუშავება.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნას მალევე მოჰყვა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. მოისმენთ სიუჟეტს. 1 სექტემბრიდან მუშაობას განაახლებს პარლამენტი. პირველივე საკითხი, რომელსაც ის მიუბრუნდება, იქნება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე დადებული ვეტო.
ბუნებრივია, მოგვიწევს ვეტოს დაძლევა, ამ მიმართულებით მუშაობთ და შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს ოთხშაბათს, შეიძლება იყოს პარასკევს, გადაწყვეტს ბიურო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ავსტრიაში მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 61 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. დაღუპულები სავარაუდოდ სირიიდან დევნილები არიან. მოისმენთ რეპორტაჟს. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ცვლილებას, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას.
ვინ გვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნზე სახელწოდებით „სამი წიდან იწყება“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა „ინტელექტმა“.
როცა ჩემთვის რაღაცა რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ ჩემი გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლოს აი ეს წარმოდგენილი წიგნიც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნას მალევე მოჰყვა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ნაბიჯს ნატოს პროვოკაციულ ქმედებად მოიხსენიებს. 2008 წლის აგვისტოს ომს შეგვახსენებს და სერიოზული დესტაბილიზაციის გამოწვევაზე ლაპარაკობს. რა შეიძლება მოიმოქმედოს ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის დაარსებით გაღიზიანებულმა რუსეთმა და რა მოეთხოვება საქართველოს? თემას ლელა კუნჯულია განარცხობს.
მოსკოვი არც ნატოს გენერალურ მდივანს უჯერებს და არც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ დღეებში ბევრჯერ გაიმეორეს, რომ ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრი არც ერთ მეზობელს და მათ შორის არც რუსეთს უქმნის საფრთხეს. როგორც მაგალითად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა 27 აგვისტოს გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე, ცენტრი პირიქით ხელს შეუწყობს რეგიონალური და საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებას. ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნას მივიჩნევთ ალიანსის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად, რაც გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოვებას ისახავს მიზნად, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ამ ეტაპზე, ამ პოსტზე ახლად დანიშნულმა მარია ზახაროვამ. იმ დროისთვის ეროვნული სასწავლო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი სულ რაღაც 3 საათის გახსნილი იყო და მოსკოვმა ეს ფაქტი საგანგებოდ მძიმედ იმის გამო წაღიქვა, რომ ობიექტის გახსნაში თავად იენს სტოლტენბერგი, ნატოს გენერალური მდივანი, მონაწილეობდა. რუსეთმა ზახაროვას პირით გაგვაფრთხილა, რომ ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნა გახდება სერიოზული დესტაბილიზაციის ფაქტორი რეგიონის უსაფრთხოებისთვის.
Я думаю, вы все прекрасно помните события 2008 года.
Пикроп ткуен ყველას შესანიშნავად გახსოვთ 2008 წლის მოვლენები და საქართველოს აგრესია სამხრეთ ოსეთის მისამართით. Არავის ეჭვება, რომ 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმდროინდელ ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და უბიძგა დანაშაულისკენ, რომ სამხედრო ძალი დაეპყრო სამხრეთ ოსეთი.
Южная Осетия.
Московის ლოგიკით, რომელიც ამჯერად მარია ზახაროვამ გაახმოვანა, რადგანაც საქართველო არ შეეგუა თავისი ტერიტორიების დაკარგვას და არც თავდაუსხმელობის დოკუმენტს აწერს ხელს, შესაძლოა ქვეყანა ისევ გათამამდეს ნატოსთან დაახლოებით და წავიდეს სამხედრო დაპირისპირებაზე. მათ, ვინც ამ სიტუაციაში განაგრძობს თბილისის ნატოში შეთრევას, უნდა გაიაზრონ თავიანთი პასუხისმგებლობის მასშტაბები. Აღნიშნა რუსეთის საგარეო წყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სათანადოდ იქნება სათვალავში მიღებული ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ნებისმიერი ახალი მომენტი. მოსკოვის გაღიზიანება არ გაკვირვებიათ თბილისში, თუმცა თბილისს თავისი პრინციპული პოზიცია აქვს. Როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი აღნიშნავს, მშვიდობასა და სტაბილურობას უპირველეს ყოვლისა რუსეთის ქმედებები უქმნის საფრთხეს.
Ჩვენ ვთქვით, რომ უსაფრთხოებას სერიოზულ ზიანს აყენებს ის ბაზები, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს ჩვენი პოზიციებია, ეს პოზიციები ვერ შეთანხმდება სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია.
Მოსკოვის მუქარის შემცველი განცხადებების კვალდაკვალ ხელისუფლებას განსაკუთრებულ სიფრთხილესა და წინდახედულებას ურჩევენ უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები, მაგალითად როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის მუშაობას.
აქ იმუშავებენ ქართველ კოლეგებთან ერთად, მაგრამ ამ ცენტრის დონეზე მე არ მგონია რომ შემოკავებული იყოს, თუმცა რუსეთი რა თქმა უნდა ამ ფაქტორს გამოიჩენს მორიგი პოლიტიკური ზეწოლისთვის საქართველოს, რაც ნებისმიერ არ გადაიზრდება სამხედრო ზეწოლაში.
ზოგადად არაპროგნოზირებადი რუსეთისგან ყველაფერს მოელის დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. თუმცა როგორც ის ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამ ეტაპზე რეალური საფრთხე არ არის მოსალოდნელი და რუსეთის ფედერაციის ქმედებები მუქარისა და დაშინების მცდელობებს არ გასცდება.
მე არ მგონია, რომ სასაწერ მოვალში რუსეთ, რომელიც ახლა ძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაში ამ სანქციების გამო და აქტიურად ციომის გამორობაში იმყოფა დასავლეთთან, მას ამჯერად აწყობდეს ახალი ფრონტის გახსნა დასავლეთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ საქართველოს წინააღმდეგ რამე მნიშვნელოვანი აგრესიული ფრონტების გახორციელება, იგივე აგონ ცენტრალური გოლფის მაგისტრალის გადაკეტვა ახმული იქნება როგორც აგრესია და ამას შეიძლება აპირდაპირის კონფრონტაცია არ მოყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სერიოზული შედეგი, თუმცა იგივე სანქციების გაფართოების კუთხით შეიძლება მოყოს.
სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად ზაალან ჯაფარიძეც ურჩევს ხელისუფლებას, რომ არ გადადგას გამომწვევი ნაბიჯები რუსეთის მისამართით, თუმცა პარალელურად საჭიროა განუხრელი სვლა ნატოსკენ და საერთაშორისო პარტნიორების მაქსიმალურად დარწმუნება იმაში, რომ თუ კი ისინი უფრო ქმედით დახმარებას არ აღმოუჩენენ არაპროგნოზირებად რუსეთთან პირისპირ მდგარ საქართველოს, ეს საზიანო იქნება მათთვისაც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოთურ ფრანცელმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 14 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტის საზაფხულო არდადეგები დასრულებულია. ბიუროს სხდომა 1 სექტემბერს გაიმართება. 2 სექტემბერს კი საშემოდგომო სესიებს პლენარული სხდომა გახსნის. პირველივე საკითხი, რომელსაც პარლამენტი მიუბრუნდება, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე დადებული ვეტო იქნება. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არ ეპარება, რომ კანონში ცვლილებებზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დადებულ ვეტოს დაძლევა არ გაუჭირდება. უცვლელია უმცირესობის აზრიც. ისინი ეროვნული ბანკისათვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას ეწინააღმდეგებიან. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ეროვნული ბანკის შესახებ კანონზე დადებული ვეტოს დაძლევა, პროკურატურის შესახებ კანონპროექტი და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. შემდგომის სასესიო კვირა 1 სექტემბრიდან სწორედ ამ საკითხების განხილვით გაიხსნება. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას, სესიების დღის წესრიგი უფრო დეტალურად ტრადიციულად ბიუროს სხდომაზე დაიგეგმება.
ბიუროს სხდომით გაიხსნება საშემდგომო სესია ორში უკვე ქუთაისში, ქრება პლენარული სხდომის დასაწყისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს შევიგრძნობთ, იმიტომ რომ დავგეგმოთ სექტემბრისთვის მუშაობის გრაფიკი.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მარანა კობახიძე კი აცხადებს, რომ პარლამენტი იმშილებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებულ იმ ცვლილებებზე, რომელიც პრეზიდენტმა პარლამენტს გაუგზავნა და რომელსაც გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო.
პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც იქნება ამ კვირაში განსახილველი, ეს არის ძირითადში იმ შენიშვნების განხილვა, რაც პრეზიდენტმა წარმოადგინა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ჩვენ განვიხილავთ ჯერ კომიტეტის რეჟიმში, შემდეგ პლენარულ სხდომაზე და ბუნებრივია მოგვიწევს ვეტოს დაძლევა. ამ მიმართულებით მუშაობთ და შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს 4 შაბათს, შეიძლება იყოს პარასკევს, გადაწყვეტს ბიურო.
უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის მიღების დროს მიღებული გადაწყვეტილება არ ყოფილა ემოციური და გაუაზრებელი და რომ ვეტოს დაძლევით საპარლამენტო უმრავლესობა ამას კიდევ ერთხელ დაადასტურებს. საკუთარ აზრზე რჩება საპარლამენტო ოპოზიციაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას საფრთხე არ უნდა დაემოქროს. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი.
მნიშვნელოვანმა საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საფინანსო ინსტიტუტმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკი უნდა იყოს დამოუკიდებელი წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს იქნება გზავნილი ინვესტორებისათვის, რომ შექმნილია სერიოზული პრობლემა. ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა არის საშუალება შეაჩერონ კონკრეტული პროექტები.
ეროვნული ბანკის მიმართ სოლიდარობას გამოხატავენ თავისუფალი დემოკრატების წევრების, მათ შორისაა ვიქტორ დოლიძეც.
აბსოლუტურად სოლიდარულები ვართ. ვფიქრობ გარდა მართველი ძალისა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მათი წინააღმდეგ, ეს ხო ინსტიტუტის წინააღმდეგ მიმართული მეუწოდი არასწორი ქმედება არის.
შეგახსენოთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ ორგანული კანონის პროექტს, რომელიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფას ითვალისწინებს, 31 ივლისს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო. კიდევ რა საკითხებს განიხილავს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიების დროს, ეს 1 სექტემბერს ბიუროს სხდომაზე გახდება ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that
visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოპერაული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია ჩვენს ეთერში დახლობით 40 წუთში დაიწყება. მანამდე კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო გადაცემას. გორის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელების გადადგომას მოითხოვენ ქალაქის საკრებულოში წარმოდგენილი პარტიები, რომლებიც ქვეყნის მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ოპოზიციაში არიან. ამასთან სწორედ ამ პარტიების წევრები აღმოჩნდნენ გორის საკრებულოს უმრავლესობაში, მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დატოვა პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები. ოპოზიციის სასარგებლო შეცვლილი თანაფარდობის მიუხედავად იმპიჩმენტის ინიციატორებს ხმები მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის გადასაყენებლად ყოფნით. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომის მიმართ ჟურნალისტების ასეთი ინტერესი აქამდე არ ყოფილა. ყველა ელოდებოდა, რომ ბიურო მომავალის ხდომის დღის წესრიგში ოპოზიციის მოთხოვნა შეიტანდა საკრებულოს და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე. გორის საკრებულოში ოპოზიციის 8 დეპუტატმა ერთფაშად მოითხოვა ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და კიდევ ერთი კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხის დაყენება. ეს საკითხები ბიუროს საკრებულოს დღის წესრიგში არ შეიტანა, რამაც ოპოზიციის გაკვირვება გამოიწვია. ქართული პარტიის წარმომადგენელი ილია მეტრეველი აღნიშნულ საკითხს საკრებულოს თავმჯდომარის თან პაპუნა კობერიძესთან აპროტესტებდა.
ჩვენი მოთხოვნა ძალაშია, მაგრამ ერთი მაინტერესებს, რომ დღეს რატომ არ შემოვიდა ბიუროში და ჯეჯირობით ვერ გავარკვი.
საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი არასაბუთებს, რისთვის ითხოვს საკრებულოში და მერიაში იმპიჩმენტების სერიის დაწყებას და ჟურნალისტებს გვირჩევენ საკრებულოს ხდომას დაველოდოთ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის განცხადებამ ჯერ კომისიაზე უნდა გაიაროს შესაბამისი პროცედურა და ამის შემდეგ მოხდება ხდომის დღის წესრიგში. საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურების დაწყებას კობერიძე დემოკრატიულ პროცესად მიიჩნევს.
დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, იმიტომ რომ თვითმმართველობის ისტორიაში პრაქტიკულად ესეთი რამე არ მოხდა, რა და პირველად დადგა ეს საკითხი.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე შევა და განხილვის საგანი გახდება.
კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით განცხადებების განხილვა მოხდება საკრებულოს ხდომაზე. როცა ვამბობთ ფრაზას კანონით დადგენილი ვადების და მოთხოვნების დაცვით, გულისხმობს, რომ აი ამ ვადების დაცვით, რომელიც არის უახლოესი ხდომა, იქ მოხდება და არა იმაზე, რომელიც კალენდარში იქნება პირველი.
ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტიის სიდგასულ წევრს, საკრებულოს ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარეს ზაზა მეზრუშვილსაც უცხადებს უნდობლობას, რადგან მას ხელისუფლებასთან ალიანსში ადანაშაულებენ. ბიუროს ხდომის დამთავრებისას მეზრუშვილმა განაცხადა, რომ მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირების გადადგომას მხარს არ დაუჭერს.
მე უნდა ვიცოდე, ვინ იქნება კანდიდატურა, რომ ამის შემდეგ დაუჭირო მე მხარია. თუ მე არ შეულთავაზებენ ისეთ კანდიდატურას, რომელიც ახლანდელ მერს რამეთი მაინც აჯობებს, მე ვერ დაუჭერ ხარს იმპიჩმენტს. ვერც მერისას, ვერც საკრებულოს თავმჯდომარის, ვერც მოადგილის. კი ბატონო, ეგ უკვე ჩემი გადასაწყვეტი არ არის.
გორის საკრებულო 15 კაცისგან შედგება. 6 დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. 4 წევრი ჰყავს ირაკლი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას, 2 თავისუფალ დემოკრატებს, 1 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ნინო ბურჯანაძის ერთიან ოპოზიციას და 1 ლეიბორისტულ პარტიას. ჯამში ოპოზიციას 8 ხმა აქვს, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადასაყენებლად საკმარისია. ქალაქის მერის იმპიჩმენტისთვის 10 ხმაა საჭირო, რაც ამ ეტაპზე ოპოზიციას არ აქვს, მაგრამ მერის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც დგება. ოპოზიციის მიერ საიმპიჩმენტო პროცესის დაწყებას ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი გამოეხმაურა, მისი აზრით ოპოზიცია კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებს.
ამას განსაზღვრავს კანონი, კოდექსი და კონსტიტუცია. დანარჩენზე ვერაფერს ვერ ვიცი, იმიტომ რომ მეტი ჩემთვის არაფერი არ არის ცნობილი.
ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში ხელისუფლების მომხრეები ოპოზიციისგან უნდობლობის საკითხების არგუმენტირებულ დასაბუთებას ითხოვენ. საკრებულოს რეგლამენტში ეს მოთხოვნა არ არსებობს. გარდა ამისა, რეგლამენტი საკითხის დაყენებასაც მკაფიოდ განსაზღვრავს. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში არ არის დასმული საკრებულოს რიგგარეშე ხდომის მოწვევა, საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს მომდევნო ხდომის დღის წესრიგში პირველ საკითხად. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებაში რიგგარეშე ხდომის მოწვევას არ ითხოვს და 4 სექტემბრის ხდომას ელოდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რა რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის 18 საათი და 24 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. ავსტრიაში მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. დაღუპულები სავარაუდოდ სირიიდან დევნილები არიან. მოისმენთ სიუჟეტს. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის უნიშნულოვანეს საკონსტიტუციო ცვლილებას ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას.
Тин гудებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას. ვინაკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავა კონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ ოთარ კილაძის ჩანაწერების წიგნზე სახელწოდებით „სამი წიდან იწყება“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა.
როცა ჩემთვის რაღაცა რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ ჩემ გეწერება თუ არ გეწერება, რაღაც ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს აი ეს წარმოდგენილი წიგნიც.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ასევე Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ამასობაში საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს, მათ შორის 4 ბავშვის და 8 ქალის. ავსტრიის პოლიციის ცნობით ამ საქმესთან დაკავშირებით 4 ადამიანი დააკავეს. ზონ მანქანა გუშინი პოეს თავარ გზაზე, რომელიც ვენასა და ბუდაპეშტს აერთიანებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ამ აღმოჩენამ შეძრა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ვენაში მიგრანტების კრიზისს განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კი განაცხადა, იმედია ტრაგედია უბიძგებს ევროპის ქვეყნებს, სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და პასუხისმგებლობა გაიზიარონ. ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროსთან ზუვარასთან ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. ერთზე, რომელმაც დახმარება გუშინდილი თითქოს თითქმის 50 ადამიანი იმყოფებოდა, მეორე გადატვირთული იყო მიგრანტები, დაახლოებით 400 ადამიანი მგზავრობდა. ახალგაზრდების ნობით 201 ადამიანის შველა მოახერხა სანაპირო დაცვა, თუმცა ბევრი ადამიანი ამობრუნებულ გემში გამომწვეული აღმოჩნდა. ტრიპოლიდან დასავლეთით საბრათაში არალეგალური მიგრანტებისთვის განკუთვნილ დაკავების ობიექტში როიტერის ცნობით 157 ადამიანი მიიყვანეს. სულ ცოტა 100 გვამი მიტანეს ზუვარის საავადმყოფოში, იუწყება BBC. გაროს ინფორმაციით დაახლოებით 2400 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვით ევროპამდე მიღწევის მცდელობისას, 100,000-ზე მეტმა მიაღწია იტალიას, კიდევ 160,000-მა საბერძნეთი გადაკვეთა. ტაჯიკეთის იუსტიციის სამინისტრომ აღძალა ტაჯიკეთის ისლამური რენესანსის პარტიას, ერთადერთი ისლამისტური პარტია იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომელიც ოფიციალურად იყო დარეგისტრირებული. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, აღძალვის საფუძველი გახდა ის, რომ პარტიას აღარ ყავს წევრების საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რათა შეძლოს ფუნქციონირება როგორც ოფიციალურად დარეგისტრირებულმა პარტიამ. პარტიის ლიდერებმა ჟურნალისტებს განუცხადებს, რომ გააგრძელებენ პოლიტიკურ აქტიურობებს მიუხედავად დაწესებული შეზღუდვებისა. ერგზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სექტემბრის ბოლოსთვის დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა, მან მიზეზად მომავალი არჩევნები დაასახელა, თუმცა მის განცხადებაში ასევე მინიშნებულია ურთიერთობების დაძაბვაზე ვაშინგტონსა და ბიშკეკს შორის. ატამბაევი გეგმავდა 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში მონაწილეობას და მსოფლიო ლიდერებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრას. ვიზიტის გაუქმებასთან ახლოს სპეკულაციები, რომ შესუსტდა ამერიკის გავლენა რეგიონში, სადაც რუსეთი და ჩინეთი ებრძვიან საკუთარი გავლენის გასაზრდელად და ამერიკული შესამცირებლად. მიხეილ გლუშენკოს, რუსეთის სათათბიროს ყოფილ დეპუტატს, 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს მისი როლისთვის. 1998 წელს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის გალინა სტარავოიტოვას მკვლელობის საქმეში. განაჩენი პეტერბურგის სასამართლო დღეს გამოაცხადა სტარავოიტოვას მკვლელობის საქმეში გლუშენკოს ბრალი 2013 წელს დასდეს. გალინა სტარავოიტოვა ცნობილი რეფორმისტი, პოლიტიკოსი და უმცირესობათა უფლებების დამცველი აქტივისტი იყო. ის სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს 98 წლის ნოემბერში, 2005 წლის ივნისში სასამართლომ 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა პირს, რომელიც მკვლელობის ორგანიზატორად ცნეს. 23 წლით პატიმრობა შეაფარდეს მკვლელობის შემსრულებელს, კიდევ ორი ადამიანი იძებნება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას შეაფასა თბილისში ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით, საქართველოში ნატოს სამხედრო ობიექტის გახსნა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის იქცევა დესტაბილიზაციის სერიოზულ ფაქტორად. ზახაროვა თქვა, ეს დაცკვნა ეფუძნება ტრაგიკულ გამოცდილებას, როცა 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმჟამინდელ ხელისუფლებას შეუქმნა ილუზია, რომ ყველაფრის ნება დაართეს და სამხედრო ძალით სამხრეთ ოსეთის დაპყრობის მცდელობისკენ უბიძგავ. საქართველოში ჩამოსული არიან ამერიკელი ექსპერტები, რომლებიც 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებულ წყნეთის სამადლო გზის მონაკვეთს შეისწავლიან. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებით, ამერიკელი სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე უნდა გადაწყდეს არსებული გზის აღდგენის ან ალტერნატიული საავტომობილო გზის მშენებლობის საკითხი. სამინისტროში განაცხადეს, მთის მონაკვეთი პრობლემურია, რადგან მეწყერ საშიშ ზონაში მდებარეობს და მხოლოდ საერთაშორისო ექსპერტების სრულფასოვანი დასკვნის საფუძველზე გახდება შესაძლებელი. რომელი კონკრეტული პროექტის შემუშავებაა.
იყონ ერგაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ავსტრიაში მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. დაღუპულები სავარაუდოდ სირიიდან დევნილები არიან. ტრაგედიას გამოეხმაურნენ ევროპის ლიდერები კვლავის მის გაცხადებები, რომ საჭიროა მიგრანტთა კრიზისის სწრაფი მოგვარება. მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის სიუჟეტი.
მიტოვებული სატვირთო მანქანა ავსტრიის პოლიციამ უნგრეთის საზღვართან აღმოაჩინა. მის საბარგულში, რომელიც ადრე გაყინული პროდუქციის გადასატანად გამოიყენებოდა, 71 გვამი იყო. პოლიციის შეფასებით ისინი 2 დღის გარდაცვლილები იყვნენ. აქედან 59 მამაკაცი იყო, 8 ქალი და 4 ბავშვი. 2 წლის გოგონა და 3 ბიჭი, 8-დან 10 წლამდე. ყველა მათგანი სავარაუდოდ უჰაეროპისგან დაიღუპა. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? ავსტრიის პოლიციის განცხადებით მათ ჯერ ზუსტად არ იციან, თუმცა ადგილზე მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით ვარაუდობენ, რომ ისინი სირიიდან გამოიქცნენ. ამის შესახებ ავსტრიის ბიურგერლანდის პროვინციის პოლიციის უფროსმა პეტერ დოსკოზილმა განაცხადა.
Es wurde auch im Zuge der ersten Erhebungen hier ein syrisches Reisedokument.
ადგილზე ჩატარებული საგამოძიებო სამუშაოების შედეგად აღმოაჩინეთ სირიული სამგზავრო დოკუმენტი. ასე რომ ჩვენი აზრით დაღუპულები სირიიდან დევნილები არიან. ჩვენ ასევე დავადგინეთ, რომ დევნილები არ არიან აფრიკიდან. პოლიციის ცნობით უნგრეთში დააკავეს 4 ადამიანი, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მიგრანტთა სიკვდილთან. ერთი მათგანი ამ ავტომანქანის მფლობელია, ლიბანური წარმოშობის ბულგარეთის მოქალაქე. ორი კი ავსტრიის პოლიციის განცხადებით მძღოლები იყვნენ. მეოთხე მათგანის ვინაობაზე არაფერს ამბობენ. ტრაგედიას გამოეხმაურნენ ევროპის ლიდერები. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ამ აღმოჩენამ შეძრა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ვენაში მიგრანტების კრიზისს განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კითხვა იმედია, ტრაგედია უბიძგებს ევროპის ქვეყნებს სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და პასუხისგებლობა გაიზიარონ. განცხადება გააკეთა ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰანა მიკლაიტნერმა, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ საჭიროა მიგრანტთა და დევნილთა პრობლემის გადაჭრის გზების უსწრაფესი მოძიება.
We are very sad about that terrible and horrible crime. And we are also very sad about
ჩვენ ძალიან დამწუხრებულნი ვართ ამ საშინელი დანაშაულის გამო. ჩვენ ძალიან დამწუხრებულნი ვართ, რომ 71 ადამიანი დაიღუპა. მე მგონია, რომ ჩვენ გვჭირდება პრობლემის გადაჭრა. ჩვენ გვჭირდება გადავჭრათ მიგრაციის დინების საკითხი და დევნილთა დაცვის საკითხი. ჩემი აზრით, ამის საუკეთესო გზა ევროპაში შემოსვლის ლეგალური არხების შექმნა. კანონიერი გზების არსებობის შემთხვევაში ჩვენ დავიცავთ დევნილებს და კრიმინალებსაც არ მივცემთ საშუალებას ბიზნესი აწარმოონ.
Protect the refugees and the criminals have no chance for the business.
თუმცა ვიდრე ევროპაში შესვლის ლეგალური არხები შეიქმნებოდეს, მიგრანტები და დევნილები კლავინდებურად იძულებულნი არიან მიმართონ ადამიანით მოვაჭრეებს, რომლებიც ხშირად უსაფრთხოების მინიმალურ ზომებსაც არიცავენ. გაეროს ინფორმაციით დაახლოებით 2400 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვით ევროპამდე მიღწევის მცდელობისას. 100,000-ზე მეტმა მიაღწია იტალიას, კიდევ 160,000-მა საბერძნეთი გადაკვეთა.
ნიკო ნერგაძე გიამბობდათ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგზოთ გადაცემას. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ცვლილებას, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას. ამ მოვლენის გარშემო გამოთქმული ბევრი ვარაუდის გაფანტვის მიზნით უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ დეცენტრალიზაცია არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს არც ქვეყნის ფედერალიზაციას და არც განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ქვეყნის რომელიმე რეგიონისთვის. კობალი გლეკაძე განაგზობს თემას.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის წრები უწოდა იმ ოპონენტებს, ვინც ხელისუფლებას ადანაშაულებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის დროს რეფორმების გატარების მცდელობაში. 28 აგვისტოს პეტრო პოროშენკოს ბლოკის სოლიდარობისა და უდარის პარტიების ერთობლივ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რეფორმების გარეშე უკრაინას განვითარების არავითარი შანსი არ ექნება.
Понеділок нас чекає дуже важлива подія.
Оршабат 21 августос ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გველოდება. დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კენჭისყრა პარლამენტის საგანგებო სესიაზე. ვინ გდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. უკრაინა რეფორმების გარეშე სუსტია. რეფორმების გარეშე უკრაინას შანსი არ აქვს. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
Без реформ мы лишь консервируем слабкость Украины.
Требис тема Петро Порошенком საკუთარ გამოსვლაში უფრო განავრცო, როდესაც მოსკოვის სახლებზე საუბრობდა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მას შემდეგ რაც უკრაინის ხელისუფლება მოახერხა და ღრმა იატაკქვეშეთში უკრა თავი მეხუთე კოლონას, მოსკოვი ეძებს გზებს 1000 ჯურის ფსევდოპატრიოტული გაერთიანებების შექმნისა და უკრაინელთა ჭეშმარიტად პატრიოტული გზნობების მანიპულირებისათვის.
Це прояв психологічної війни.
ეს არის ფსიქოლოგიური ომი და გუშინ 28 აგვისტოს ბრიუსელში ყოფნის დროს ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რადგან ევროპა ერთიანდება რუსეთის მიერ გაჩაღებული ფსიქოლოგიური ომის წინააღმდეგ. იმ ომისა, რომელიც არამხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროპის წინააღმდეგ წარმოებს. ევროპა ასევე დაეხმარება უკრაინას, რათა გაიმარჯოს სავაჭრო ომში, ვინაიდან რუსეთი ჩვენს ბაზარსაც გვიკეტავს.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ბრიუსელში 28 აგვისტოს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს შეხვდა. საუბრის თემა იყო უკრაინის წინაშე მდგარი გამოწვევები და ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში. ტუსკმა იმედი გამოთქვა, რომ 26 აგვისტოს ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის ახალი ხელშეკრულება ხელშეუწყობს მინსკის შეთანხმებათა საბოლოო შესრულებას. ამ შეხვედრიდან უკრაინის ლიდერი თავისუფლად იმედიანად დაბრუნდა. ევროპაში მოზღვეული მიგრანტების, ირანის ბირთვული პროგრამის, სირიისა და ახლო აღმოსავლეთის პრობლემების მიუხედავად, უკრაინის ინტერესების დაცვა ევროპისათვის პირველი რიგის პრობლემაა, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ 28 აგვისტოს კიევში, რამდენიმე პოლიტიკური სუბიექტის ერთობლივ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლის დროს. თავის მომხრეს პეტრო პოროშენკო კიდევ ერთხელ დაჰფიდა, რომ ქვეყნის დეცენტრალიზაცია არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს არც ქვეყნის ფედერალიზაციას და არც განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას რომელიმე რეგიონისათვის. თუმცა მანამდე უკრაინაშიც და მის ფარგლებს გარეთაც არ ერთხელ გავრცელდა და ინფორმაცია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების რედაქცია, რაც კიევმა საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად მიიღო, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის სწორედ განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს.
კობალი კლიკაძე გიამბობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნესტან მამაცაშვილი, მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ხშირად ამბობენ, ნამდვილი მწერალი მარტო თავისთვის წერსო. მე მაინც ცოტა სხვანაირად მგონია. ის რაღაცას თავისთვის წერს და რაღაცას სხვისთვის. უფრო ზუსტად, თავისთვის კი წერს, მაგრამ იცის, რომ ამას მხოლოდ იმიტომ არაკეთებს, რომ საკუთარ თავში თუ სამყაროს კანონზომიერებებში გაერკვეს. თუმცა ყოველთვის არის ის რაც მკითხველის თვალს არ გულისხმობს, ძალიან პირადული. რაც მწერალს მართლა თავისთვის ჭირდება. არადა მიდის მწერალი ამ ქვეყნიდან და ასეთი ნაწერებით ხშირად მზის გულზე გამოდის. ეს საკმაოდ რთული ფაქიზი პროცესია. ვინც ამ მისიას საკუთარ თავზე იღებს, დიდი ალღო სჭირდება, რომ სწორად შეარჩიოს, რისი გატანა შეიძლება ბოლო-ბოლო გარეთ. და რასაც შეარჩიოს, ისიც სწორად დაალაგოს, მიაწოდოს მკითხველს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი იდეალურადაა, რადგან ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნი ცა მიწიდან იწყება, წელს დაბეჭდილი გამომცემლობა ინტელექტის მიერ თამაზ ჭილაძემ მოამზადა. ადამიანმა, რომლის თვალწინაც გაიარა ოთარ ჭილაძის მთელმა ცხოვრება, ადამიანმა, რომელიც ოთარ ჭილაძის ტექსტების პირველი მკითხველი და შემფასებელი იყო, თავადაც შესანიშნავმა მწერალმა. ამ წიგნს თამაზ ჭილაძის წინათმაც ერთვის. სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ეს ჩანაწერები, ციტატა, წარმოადგენს ძალზე მცირე ნაწილს იმ ზღვამასალისა, რომელიც უამრავსა და უამრავ რეულშია გაბნეული. ბევრი რამ ვერ ამოვიწერე. წელის თანდათანობით გაუარესებული კალიგრაფიის გამო. ბევრი რამ კი გარკვეული მიზეზით არ იბეჭდება. დარწმუნებული ვარ, თვითონაც არისტურებდა ზოგიერთი ჩანაწერის გამოქვეყნებას. ციტატის დასასრული. ამ წიგნზე საუბარი ცხოვრ მწერალ ირაკლი სამსონაძეს. ჩემთვის საინტერესო იყო თუ რამდენად სხვანაირად გამოჩნდა მისთვის ოთარ ჭილაძე ამ ჩანაწერების საკითხვის შემდეგ.
მე ვერ ვიტყოდი რომ სხვანაირად გამოჩნდა, მე ველოდი ესეთ ოთარს. იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ოჯახს და პატარა ბიჭობიდან მოყოლებული ამ დიდ ადამიანს, დიდ მწერალს ვიცნობდი და დავუშვათ როცა ჩემთვის რაღაც რჩევები მოუწია. ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო რომ შენ გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს აი ეს წარმოდგენილი წიგნიც. როგორ უნდა იყოს მწერალი ყოველდღიურ ფორმაში, რაცან წიგში მოთავს და ეს არის რაღაც ზღვაში წვეთი იმისა, რაზეც ოთარი მუშაობდა ყოველდღურად. ანუ ის თავისი პირადი მაგალითით სწორედ ესე ცხოვრობდა. მე ნამდვილად არ დამინახავს, მაგრამ კითხულისთვის ეს იქნება მოულოდნელი კუთხიდან ახალი, ვისაც არ ქონდა პირადი ურთიერთობა ოთარ ოთართან, მისთვის იქნება სხვა ოთარი. ანუ იქ აქ პირადული ძალიან ბევრია, პირადული მისი ცხოვრების რაღაცა უნაკვეთები ჩანს, კრთება და ძალიან ბრძენი ადამიანის ფიქრები, რომელიც მოდის 55 წლიდან ხო ესე 22 წლის ბიჭი. ესე იგი იქიდან მოყოლებული და ვიდრე გარდაცვალებამდე ხო თითქმის რამხელა მონაკვეთია. ძალიან საინტერესოა, ძალიან კითხულისთვის და სამა საინტერესოა იგი დიდი საჩუქარია ქართული ხალხისთვის, იმიტომ რომ დიდი მწერალია, ეს უკვე დარჩა, არსებობს და სანამ საქართველოს არსებობა უწევია, იქნება ეს სახელი და გვარი.
ყველაფერზეა ოთარჭილაძის ჩანაწერები. ლიტერატურაზეც, პოლიტიკაზეც, იმაზეც, თუ როგორ მიდის მისი შემოქმედებითი პროცესი. რა წერს ახლა, რითი აკმაყოფილი და რითი უკმაყოფილო. რაღაც წინს კითხულობს და მე იქიდან რაღაც ფრაზას იწერს. თავის შეფასებას ურთავს. ვიღაც ხდება მისთვის ძვირფასი ადამიანი და იხსენებს. მოგზაურობები, ცხოვრების სიხალასე. მე თანდათანობით ავადმყოფობა შემოდის ამ ნაპერებში. აფორიზმებით ფრაზები, მაგალითად, ბრძენს გული მარგნივა აქვს. ან სესხულობენ პატარა მწერლები, დიდები იპარავენ. რაღაცაზე გულიანად იცინენ. ასე დამემართა მაგალითად მე აი ამ ჩანაწერზე. ციტატა. დასავლეთ საქართველოში სტუმარს ოჯახის დიასახლის მისე გამოედებება თითქოს მთელი სიცოცხლე ხოლო და მხოლოდ მას ელოდებოდა პენელოპესავით. ციტატის დასასრული. მოუსმინოთ კვლავ მწერალ ირაკლის სამსონაძეს.
უთარი ცოტა სხვანაირად ვიცით ჩვენ, ხო? პროზა იყოს უთარჭილაძე. და აქ უფრო თითქოს რაღაცა სიმღერია თუ რაღაცა ეს არის, ხო, გამჭვირვალობა უფრო მეტი. ნებისმიერი გვერდი რო გადაშალო და რო წაიკითხო სიბრძნეა და დიდი მწერლის ეს არის რა ქვია ხელწერა ეგრევე ეთქვა ან ეგრევე ამოიცნო იუმორიც არის ხო რა ცოტა ნაკლებად იყო ოთერთ ნებისმიერ სამკაცშიო მესამე იყო ხო უკვე ხასიათია მე მაგალითად ვხედავ ამ ტიპს ერთ წინადადებაში დახატა კაც პერსონაჟი და ესეთ მარგალიტები ახლა მიმობნეული არის სწორედ ამ თვისების გამო, ამ გამჭვირვალობის, ამ სიგლარის, ამ სისხარტის გამო ერთი ამოსუნთქვით იკითხება ამ ხელაწერი. რანაირად უძილდება ფიქრი ქვეყანაზე, იმიტომ რომ რაღაცა ისტორიაც არის ხო ქვეყნის მასთან ერთად. ოთარისთვის თავის სამშობლო იყო უპირველეს ფიქრის და რავნების საგანი, ასე ვთქვათ. ბიჭოებიდან მოყოლებული სამშობლოს ხატის ლომინერებს. თითქოს ისტორიაც მიყვება ქვეყნის ისტორიას. ამ ჩანაწერებს და კიდე რითია ეს მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, აი რო წაიკითხავ მიხვდები როგორ ემზადებოდა მაწვილ კაცობიდან მოყოლებული, როგორ ემზადებოდა რაღაც ამ მნიშვნელოვანისთვის. ანუ თავის თავს როგორ წვრთნიდა, როგორ ამზადებდა იმ დიდი ამოცანებისთვის, რაც შეასრულა. აი თავის ლელო გაიტანა რა რო იტყვია ეს წიგნიც და თვითონ ოთარის შემოქმედებაც ის შემოქმედება ჩემი მარცხენით რომელიც ეს სამაგიდო წიგნებს რო იტყვია რა კითხულობ რაღაცას ხედავ დრო გადის მე ისე უბრუნდები და კიდე სხვანაირ რაღაცები ამოდის ეს წიგნიც მაჩობლის ეს ჩემთვის მაგალითად სამაგიდო წიგნად იქს
ის დაზეს ირაკლის სამსონაძე საუბრობს გამწირვალებასა და სისხარტეს თავისებურად თამაზ ჭილაძეს აღნიშნავს წინათქმაში. იმ გაელვებულ აზრებზე საუბრობს, რომელსაც ოთარ ჭილაძე ანდანის სასწაულთ მოქმედი ძალის რწმენით უპირისპირდებოდა და გაქრობის შესაძლებლობას არ აძლევდა. და პოეტური სიზუსტით აღნიშნავს, რომ ყოველივე ეს მას ჭექა ქუხილის დროს გადაღებულ ელვის ფოტოსურათებს ახსენებს. ტოლსტოის დღიურების კითხვისას ოთარ ჭილაძე ასეთ ჩანაწერს აკეთებს. ციტატა. სწორედ დღიურების კითხვისას იგრძნობა, თუ რა სწრაფად მიედინება ადამიანის სიცოცხლე და რაც მთავარია, თითქოს ხელმეორედ კვდება ის შენს დასანახად, შენს თვალწინ, შენს ხელებზე. ციტატის დასასრული. ზუსტად იგივე შეიძლება ითქვას ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნზე „ცა მიწიდან იწყება“.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუცმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.